No domingo, día 2, ás 7 terá lugar no Auditorio Municipal Gustavo Freire a segunda gala do circuito Corre con nós, correspondente a 2018, e se van a entregar pois trofeos a todos e a todas aqueles atletas premiados nas diferentes categorías, por familias, por clubs, por categorías, etc. etc. Está prevista que máis de 120 atletas serán premiados nesta gala, que por suposto é de acceso gratuito para todos e todas, e haberá sorteos, un par de agasallos para os asistentes, haberá actuacións musicais, algunha sorpresa, en fin, temos preparado unha gala fin de circuito 2018, que xa se fixo ano pasado, que foi máis exitosa e xa pois, gustoulle, e tamén haberá pois, un homenaxe a unha figura moi emblemática do atletismo popular ocense, como é Daniel Aguiar, que, bueno, que é, en concreto, pois, o pai da nosa atleta olímpica, Alexandra Aguiar. No? Se trata, pois, eso, de recoñecer unha dilatada traxectoria atlética popular, tendo, pois, competido innumerables carreiras populares, e sempre, pois, presente nestes eventos deportivos.